Я приветствую в нашей студии замминистра здравоохранения Александра Линчевского. Здравствуйте.
Добрый.
И напомню еще раз номер прямого телефона, прямого эфира, куда вы можете к нам звонить в прямой эфир и задавать вопросы замминистра. 0800 750 490. Ждем ваших звонков. Ну и, собственно, давайте, так как у нас будет целый час на разговор, мы можем подробно остановиться на реформе здравоохранения и, собственно, поговорить конкретно о поправках, которые были внесены депутатами в законопроект, о том, что это несет. И я напомню, что вот вчера большинство из этих 396, по-моему, поправок, да, были внесены в ходе доработки документа. И Ульяна Супрун заявила, что они, по сути, ну, наверное, нивелируют, да, значение этого документа. Но вот сегодня должна была Богомолец, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, подписать это заключение комитета. Но, однако, ей стало плохо, как сообщали наши коллеги из новостей, ее отвезли в больницу Феофания. Сегодня же проходил митинг в знак протеста и с требованием отстранить Ульяну Супрун. То есть мы видим, такие преграды идут, собственно, к принятию закона, да, о медреформе. И, собственно, вот сейчас, как сообщил нам нардеп Роберт Горват, все-таки решили продлить работу Верховной Рады до 9 вечера. Как вы думаете, Александр, будет ли возможность, все-таки проголосуют депутаты за эту реформу, поскольку до этого они все-таки планировали на сентябрь аж перенести это голосование?
Правильне запитання, чи проголосують громадяни за депутатів, які не лишилися голосувати за медреформу? Оце правильне запитання. Це не є реформа міністерства, це є реформа всього суспільства. Це є, ну, хай не скромно, але це є перша справжня пострадянська реформа. Це дійсно реформа, котра міняє, це цивілізаційна реформа для всього суспільства. Тобто вона торкається не медицини, вона торкається взагалі стосунків між нами з вами.
Саме тому такий супротив ми зараз бачимо.
Абсолютно.
І що робити? От як ви вважаєте? От що буде, якщо Рада сьогодні не проголосує за цей пакет?
Давайте говорити, що робити нам з вами. Тобто, чого ми будемо говорити, що робити Раді? Тобто, міністерство, ми є міністерство пацієнтів, ми є міністерство лікарів, ми є міністерство медиків, ми не є міністерство депутатів, уряду чи будь-кого. Ми від медичної спільноти, від пацієнтської спільноти прийшли в міністерство, і ми захищаємо інтереси пацієнтів та медичної сфери, а не інтереси бізнесу, політиків, чи там парламенту, чого завгодно. Тому давайте думати, що нам з вами робити, ну і що відбувається.
Добре, тоді давайте поговоримо про те, що змінюють ці правки депутатів, да, в медичну реформу. Як ви це бачите? Чому настільки багато було цих правок? І що саме вони з собою принесли? Наскільки змінився сам сенс медреформи? Бо ваш колега сьогодні, Павло Ковтонюк, говорив у нашому ефірі, що багато чого змінилося після цих правок. І мені здається, це теж важливо про це поговорити.
Та треба, ну, давно треба було починати в суспільстві і про медицину, і не про медицину, говорити правду і говорити, як воно є насправді. І тоді, коли міністерство, тоді, коли уряд розповідає, як дійсно в нас є справи з охороною здоров'я, коли ми дійсно розповідаємо, в чому є причини, в чому є проблеми, коли ми дійсно кажемо, що держава може собі дозволити, що ні, ну, це викликає, звичайно, певне незадоволення популістів. Набагато простіше сказати, а держава, тобто ми за пацієнтів, ми все всім будемо обіцяти, і оцей популізм, це невігластво жахливе, і цей популізм, злочинний популізм, він шкодить. От тому я розумію популістичні бажання депутатів, популістичні бажання політиків всім все пообіцяти і бути переобраним. Замість сказати правду, що є можливо, що ні.
Добре, ну що саме пропонувалося? От наскільки ці правки мають сенс? Якщо там йдеться про якісь речі, ну, прикладні, які ми можемо зрозуміти, да? Можливо, це робиться, щоб, ну, можливо, для того, щоб взагалі не відбулося цієї медичної реформи.
І не без того, звичайно. У медичної реформи є багато противників. Багато противників. І це ті, кому... Тобто, власне, ті, кому жилося добре дотепер, вони не настроєні щось міняти. Це і великий, мова йде і про великий бізнес, і про ну, таку собі сіру медичну мафію, якщо про те йдеться, і про певних чиновників, котрі ну, чиї статки, чия в лапках успішність ну, пов'язана власне з тим, як наскільки недосконалою є медична система сьогодні.
Ви пропонували першочергову модель з трьох ланок, да, зелений список,
абсолютно.
Червоний список. Давайте нагадаємо, що це за ланки і що залишилось від цього, ну, від цієї моделі, яка, ну, тобто, і втілювала в життя ваш заклик, що гроші повинні ходити за пацієнтом.
Гроші як ходили за пацієнтом, так і будуть ходити. Тобто, смисл не міняється. Ми кажемо, тобто ми відверто кажемо, потреби, медичні потреби у пацієнта є ось, чи то у пацієнтів в охороні здоров'я є ось такі. Ось ці послуги там від зустрічі, огляду, бесіди, закінчуючи трансплантацію. Тобто от від і до. Оце є перелік послуг. Щось ми як держава собі можемо дозволити. Огляд, вакцинація, лікування в поліклінічне, лікування в стаціонарі. Щось ми собі можемо дозволити лише частково. Держава з свої видатки може включити, тобто якесь покриття. Ми кажемо, що ось ці речі, тобто якийсь певний перелік послуг, є життєво важливими. Скажімо, первинна ланка. Все, що стосується поліклінічної допомоги, от має бути покриватися 100%, бо це важливо. Все, що стосується невідкладної допомоги, має покриватися 100%. Все, що стосується паліативної допомоги, має покриватися 100%. От окремі види, тобто планового лікування, окремі види лікування ми не можемо собі дозволити як держава. І вони повинні покриватися, тобто, зі співоплатою. Якусь частину гарантує держава, якась частина доплачується або з коштів страхових компаній, або з коштів там роботодавця, або з коштів там пацієнта, або з інших там фондів, з місцевих бюджетів тощо. Але ми про це кажемо чесно. Замість того, щоб гарантувати, ну, умовно гарантувати, замість того, щоб зараз обіцяти абсолютно нереальну безкоштовну медицину всім, ми кажемо, ось в лікарню ви приходите, і ось звідси, ось оце, і оце, цей перелік послуг, перелік тієї допомоги, він є абсолютно безкоштовний і гарантований, а ось за оці послуги доведеться платити, ну, і є кілька шляхів. І нарешті пацієнт, тобто, власне, ви як пацієнт, ви приходите в лікарню, і ви точно знаєте, оце вам буде забезпечено. І що важливо, лікарня на ось цей гарантований пакет отримає достатньо грошей. Не так, як зараз, коли приходить якийсь там лист, приходить дзвінок, а лікуйте всіх безкоштовно, бо в нас зараз там політика, вибори. Дурниці. Так не працює. Ми кажемо, оці гарантовані послуги, ось ці послуги є гарантовані в лікарні, і вони забезпечуються державою. За оці послуги треба буде отримати співоплату. Зручно і для пацієнта, бо він чітко знає, що його чекає в лікарні. Він чітко бачить, він отримує врешті-решт чек. Тобто він бачить, за що він платить, за що ні. Правила стають зрозумілі і прозорі.
І кому саме, наприклад, платить?
Зручно стає лікарні. Бо лікарня нарешті, тобто, перестає бути в заручниках. Бо лікарня отримує достатню кількість фінансування від держави за гарантований пакет, за той, котрий є на умовах співоплати, от вона має право вимагати ці гроші. Від місцевого бюджету, від пацієнта, від страхової компанії і так далі. І це стає правилами гри. Тобто лікарня і лікар перестають жебракувати або перестають займатися рекетом. Вони стають заробляти гроші чесно.
Я читала, що от після вчорашніх правок пропонували там включити положення про фінансування первинної ланки через механізм субвенції. От ви можете пояснити мені та нашим слухачам, що це саме означає, да, і чому це погано чи навпаки добре?
Давайте домовимося, тобто я буду пояснювати ну, дещо спрощено. Субвенція – це жахливо за означенням.
Угу.
Тобто є якісь гроші тут в Києві, Вони йдуть в область, область розподіляє на райони, а райони вирішують, тобто, куди їх розподілити. Як це відбувається? Ну, знову ж таки, спрощено, так грубо-грубо. Ми дивимося, скільки жителів є в такій-то області, відправляємо, всі гроші йдуть туди, тобто от там 1/25 частина всього, всіх коштів, які виділяються на медицину, йде в цю область. А далі обласна рада там, чи обласна адміністрація вирішують, куди ці гроші підуть. Як ви думаєте, вони вирішують згідно чого? І, тобто, які є критерії? От в який район більше, а в який менше? І ці критерії не завжди раціональні сьогодні. Тобто критерії, там, скільки людей живе в районі. Це нормальні критерії чи ні? Чи скільки людей хворіє? Чи скільки послуг надається? Тобто, яким чином розпорядитися цими грішми? А вони завжди прозоро? А громадськість контролює обласну раду? Громадськість контролює владу області щодо прозорості і справедливості розподілу цих коштів. Далі кошти потрапляють в район. В районі керівництво громади районної там, чи об'єднаної, воно виділяє кошти на закупівлю препаратів, на закупівлю техніки, на зарплати чи на бруківку перед, чи на ремонт лікарні. Знову ж таки, яким чином це виділяється? І потім ми маємо результат, як підсумок. У пацієнта немає медикаментів, у лікаря немає зарплати. Оце так працює субвенція, на жаль. При такому нашому суспільстві, тобто при слабкості громадського контролю, субвенція є неоптимальний, тобто, ну, м'яко кажучи, невдалий спосіб розпорядження коштами. Я насправді про гроші дуже не люблю розмовляти. По-перше, це парафія Павла Ковтонюка. От він є профільний зам. От я би краще говорив про якість. І ось якість надання послуг через це страждає. Власне, тобто такий спосіб урядування, такий спосіб розподілу коштів, він не стимулює, ну, нічого і нікого. Він не сприяє якості надання медичної допомоги. Вибачте, ми пропонуємо оплату медичної послуги, коли гроші, ну, зараз, в 21-му сторіччі, гроші йдуть напряму до того, хто надає допомогу. Звернулися 100 пацієнтів в лікарню, за 100 пацієнтів лікарня отримала гроші. Без посередників. Уявляєте? Нарешті лікарня отримає стільки, скільки вона витратила. А не стільки, скільки їй дали, там, скільки лишилося. Ой, вибачте, у нас тут такі-такі витрати, і для лікарні от лишиться ось це. Ні, лікарня отримує ті гроші, які вона витратила. Прийшло 100 пацієнтів, отримала за сотню. Прийшло 200, отримала за 200. Зараз так не є. Зараз лікарня отримує, тобто, що їй призначений якийсь бюджет, і там буде один пацієнт лежати, вона його отримує, і 200 пацієнтів вона отримує одне й те саме. Тобто це абсурдніше системи.
Пацієнт буде ще платити. До речі, у нас є дзвінок слухача, я попрошу вас надягти навушники, так, щоб слухати запитання. Вітаємо вас, звідки ви і як вас звати? Алло.
Алло. Добрий день.
Здравствуйте. Откуда ви? Как вас зовут?
Я из Красноармейского района Донецкой области. Я беженка из Донецка. Зовут меня Антонина Николаевна. У меня вопрос к пану заместителю министра, так я поняла.
Uh-huh.
Вот у меня дочь, у нее заболевание идиопатический миофиброз, так примерно называется. Она получает уколы, очень дорогие, тяжелые, и вот дорогие. Эти же уколы дают бесплатно тем, кто болеет СПИДом. Новая реформа. Вот заглянуть в эти закрома Родины.
Спасибо вам, услышали. Да, Олександр, що можете сказати?
Ми будемо говорити, мабуть, про це пізніше, про, власне, про міжнародні закупівлі і про забезпечення,
так.
Про забезпечення пацієнтів. Про це говорили дуже багато пацієнтські організації. Про це говорила мережа ЛЖВ, тобто вони це краще висвітлюють. Власне, тепер можливості забезпечення пацієнтів є, ну, незмірно більшими. Ситуація змінилася настільки, що, ну, інстинктивно шукаєш, а де тут, власне, ну, як так може бути? Чому зараз ми маємо змогу забезпечувати цих пацієнтів, ну, в рази краще, ніж 2 роки тому?
Ну і, до речі, ми от так вже логічно підійшли, да, до вашого конфлікту, що взимку відбувався з Тодуровим, да, головою Інституту серця, і який звинувачував, собственно, МОЗ в закупівлях, да, що ви ці... Ну, не робити так, як треба, за його словами. І от зараз, сьогодні, наприклад, ви сказали, що Україна закупила, да, українські пацієнти отримали скільки стентів нових?
Давайте з самого початку.
Давайте.
Пацієнти з інфарктом, якийсь відсоток пацієнтів, там, скажімо, грубо половина пацієнтів, у котрих є інфаркт міокарду, потребують невідкладного стентування. Це є механічне розширення судини для того, щоб кров знову поступала до серцевого м'язу. Ось така собі основа. Якщо цю маніпуляцію робити там в перші 2 години, її успішність, тобто успішність лікування інфаркту, є значно успішнішим. У пацієнта зберігається життя, зберігається здоров'я. Ось навіщо потрібні ці стенти. Вони рятують життя.
І вони безкоштовні. І отримують
їх... Стоп. Чекайте, не поспішайте. 2015 рік. За кошти 2015 року, тоді, коли це все відбувалося в тендерний, от в старий той тендерний спосіб, коли міністерство оголошувало тендер, і невідомо хто за невідомо які кошти, тобто закуповував якусь кількість стентів. Тоді їх було закуплено 7200, там 7100 з чимось. За ту саму суму цього року через посередництво міжнародних організацій, через організацію Crown Agents, ми закупили 10500 стентів. При цьому зекономили половину. Ми мали виділену ту саму суму, за її половину ми купили 10500. І тепер на зекономлені кошти, ймовірно, тобто закупимо ще. Уявляєте собі, про що йдеться? Сьогодні добре сказав заступник міністра юстиції, корупція вбиває. Оце той випадок. І отут ми це можемо відчути. Коли чиїсь комерційні інтереси, коли хтось витрачав сотню мільйонів гривень, закуповуючи 7 тисяч стентів, от ми маємо змогу, тобто за вдвічі меншу суму, стентів, і ви всіх, давайте так, я коли кажу стент, я маю на увазі стент і витратні матеріали
і
для його.
І витратні матеріали теж, бо це важливо, оскільки Борис Тодуров казав, і... що це була, вони закупали тільки стенти, а витратні матеріали, це окрема була це,
тобто,
рядок бюджету.
Ті виступи були неправдою від початку і до кінця. От, на превеликий жаль, тобто медіа не дуже розбираються і транслюють все, що взагалі звучить. От, але ми казали і казатимемо. Отже, мова йде про стенд і витратні матеріали. Сам стенд без супутніх, так би мовити, без супутніх речей він не має сенсу. Отже, тоді за якусь суму купується 7200, зараз 10500 за суму вдвічі меншу. Це чиєсь життя. Тодішні корупційні інтереси, тодішні робочі групи, де, зокрема, Борис Михайлович був її членом, і тодішній спосіб закупівлі, ну, він призводив до таких втрат. Ясна справа, що це були чиїсь фінансові інтереси. Зараз міжнародні організації дозволяють економити, але Бог з ними, з грішми. Тобто ми матимемо змогу забезпечити пацієнтів з інфарктом міокарду безкоштовними стентами та витратними матеріалами. Наша мета, щоб пацієнт з інфарктом не шукав серед ночі ані гроші, ані стенти. І у нас є для цього всі можливості.
Продовжимо розмову. У нас є ще один дзвіночок. Є, так? Дзвінок. Вітаємо вас. Хто ви? Звідки телефонуєте?
Здравствуйте. Мене звати Олексій. Я дзвоню із міста Сєвєродонецька Луганської області. Значит, смотрите, я хочу сказать вот и задать вопрос замминистру, как государственному, так сказать, чиновнику. Вот на сегодняшний день во всех поликлиниках, в частности, поликлиниках города Сердонецка и больницах, взимаются с пациентов или с клиентов этих поликлиник как бы на добровольной основе вот эти пожертвования. То на физрастворы, то еще на какие-то. Вот ты заходишь на прием, тебе сразу спрашивают, положите сюда 5 гривен, на физраствор или на вату, там, на какие-то там материалы дополнительные, на санаборудование. Хотелось бы это прекратить. Все-таки у нас государство выделяет на это деньги. Следующее. В городе Северодонецке все хирурги, которые делают операцию, если эта операция проходит даже как бы на государственной основе, то все равно взимается плата. И плата такая, что, допустим, по ближайшему окружению, в том же Лисичанске, Рубежном и даже в Киеве, эта оплата в два раза дешевле, чем в Северодонецке. То есть непонятно с этими расценками, откуда берутся баснословные цены, из чего они растут. В частности, привожу пример. Значит, моему товарищу делали операцию там на глазу, не, точно не могу сказать, здесь, в Севердонецке, ориентировочно здесь просили 16 000 гривен, в Киеве сделали эту операцию за 4 000. Вот. И еще, в конце концов, у нас когда-нибудь будет как бы такое снисхождение к нашим пенсионерам, которые... Ну, живут на нищенскую пенсию. Приходит пенсионер в тот же Севердонецк, чтобы сделать ему рентген. Ну, возраст уже, там надо да, сделать. И рентгена от госструктуры нету. Оказывается, рентген у нас в больнице арендует. А у кого арендует? У того же начальника этой больницы или его заместителей. Вот такие вопросы хочу задать замміністру, і коли це все прекратить.
Спасибо вам. Мені здається, що це типова схема зараз.
Чудові запитання. Дякую так, дуже. Образовано. Отже, і бачите, тобто, які ми пропонуємо зміни? Ми хочемо, щоб пацієнт чітко знав, що в поліклініці оплачується державою, а що ні. Ну, це ж просто. Справді, тобто, слухач абсолютно правий. Ці ціни, ці витрати беруться ні звідки. Ми на сьогодні не знаємо, тобто суспільство там чи жителі Северодонецька не знають, куди йдуть гроші. От, що оплачується, що ні. Чому треба за якісь послуги в поліклініці платити, а за якісь ні? Куди йде і скільки грошей в цю поліклініку, де треба ще там купувати там вату, фізраствор, бахіл, я не знаю що. Ми пропонуємо чітко і прозоро сказати, ось ці речі в поліклініці здебільшого будуть оплачуватися, вони покриваються державою, і пацієнт це знатиме. І така прозорість не всім подобається. Власне, така прозорість багатьом не подобається.
А про це друга ми ще річ, поговоримо.
Але, чекайте, але важливий дуже момент. Поліклініка буде отримувати ці кошти. Це не просто міністерство скаже забезпечити, так як це відбувається зараз. Міністерство дасть гроші на забезпечення. Ми ж знаємо, скільки коштує ця послуга. Ми знаємо, що прийти зробити укол в поліклініці коштує. Прийти, зарплата санітарки, там медсестри, лікаря, комунальні послуги, всі витратні матеріали і так далі. Це можна порахувати. Ми це рахуємо і ми забезпечуємо. І пацієнт чітко знає, він приходить туди і це отримує.
Я напомню, что мы общаемся уже полчаса с замминистра здравоохранения Украины Александром Лінчевським. Мы обсуждаем, собственно, реформу здравоохранения и противостояние, которое вокруг голосования сейчас в эти минуты в Верховной Раде продолжается, собственно. И, пане Олександре, мы почали перед випуском новин говорити про те, що ну, чому відбувається це протистояння, на ваш погляд? Чому не хочуть депутати голосувати за проведення медреформи, як ви вважаєте? Чому, якщо дозволите, можу я звузити це питання, чому, наприклад, голова да, комітету профільного сьогодні не стала підписувати, наприклад, цей документ?
Ця реформа потрібна пацієнтам. Вони знатимуть, вони отримують гарантований пакет послуг. Вони знатимуть, куди йдуть їхні податки. Вони знатимуть, що є платне, що є ні. Вони абсолютно чітко побачать, як працює ця система. Ця реформа потрібна лікарям, бо лікарня нарешті отримає фінансування згідно потреби. А не так, як дотепер. Взяли, розділили на всіх, а там як буде. Лікарні, тобто, будуть отримувати нормальні гроші за ті послуги, які там надаються. Ця реформа не потрібна корупціонерам, не потрібна чиновникам, котрі на цьому заробляють. Не потрібно популістам, котрим головне сказати або «я зробив», або «я вам обіцяю всім, що всім буде добре». Тобто це реформа чесності, це реформа цивілізації. Є послуга, вона щось коштує. Не буває безкоштовного сніданку. Все щось коштує. Якщо ви отримуєте щось безкоштовно, це значить, що за це хтось заплатив. От, відповідно, кожна послуга, кожна медична послуга, вона має свою вартість. І держава готова гарантувати це. Ми чітко скажемо, що є гарантоване, а що ні. От, це багатьом не подобається. Ця прозорість не подобається. Не подобаються платежі в лікарню напряму. Не подобається відсутність субвенції, яку можна направити так, а можна так. Не подобаються міжнародні закупівлі. Бо ми економимо мільйони доларів на цьому, які раніше хтось заробляв. І тому причин для того, щоб правдами і неправдами саботувати медичну реформу у тих депутатів, в тому числі, котрі не голосують або чинять спротив, у них є предостатньо.
Ну, будь-яке ваше рішення, да, будь-яка новація, яку МОЗ пропонує, ну, мені здається, зустрічає якийсь супротив. І я згадую, наприклад, от новий стандарт щодо клінічних протоколів, так, було теж. Але вони діють все ж таки, да, з квітня. І, до речі, як можна вже говорити, чи успішне це було рішення, чи є якісь ще проблеми?
Воно є безсумнівно успішним. Інше питання. Ми не можемо помахом от якоїсь там палички так
змінити
раз
час.
І поміняти, поміняти освіту медичну. Цей наказ, тобто наші нові клінічні протоколи, їх дозволено використовувати. Але для того, щоб їх впроваджувати, за ними лікувати, має бути освічений лікар. Тепер освічені лікарі мають дозвіл. Це є, по суті, це був наказ, розрахований на розумних, мотивованих. Ті, хто прагнуть, вчаться, вдосконалюються і хочуть. І ось він цим лікарям цей наказ дозволяв впроваджувати сучасні підходи до лікування пацієнта. От вже. Цей наказ не може змусити менш успішного, менш навченого, менш мотивованого. Тому це був дозвільний наказ. Він відкрив двері, він відкрив широкі ворота для доказової розумної медицини в країні. Ось що зробив цей наказ. Тобто він був розрахований на розумних і мотивованих.
Ну, таких завжди менше, так?
Ну, їх мало, так.
А у нас, до речі, ще є один дзвіночок. Вітаємо вас, звідки ви? Як вас звати?
Добрий день, Анатолій Михайлович, Київ.
Так, Анатолій Михайлович, яке у вас питання?
Питання у мене таке. Я загалом не заперечую проти реформи. Реформа потрібна, необхідна, як повітря. От. Але мене цікавить приватне таке питання. Я чув вже від лікарів, що якщо буде прийнятий цей закон, то хворим на цукровий діабет доведеться платити гроші за ліки, за інсулін. То, що раніше вони не платили, давали їм безкоштовно. А тепер як буде? Цікаво.
Дякуємо вам. Тож питання від мешканця Києва.
Ні, нічого не поміняється. Стане краще, але це тема окремої розмови, тобто щодо пацієнтів, хворих на цукровий діабет. Тобто є певні зміни, ми їх будемо анонсувати трошечки згодом, почекайте. Але ні, звичайно, тобто жодні там додаткові оплати вони не передбачаються. Mm-hmm. Ні.
Добре, бо циркулюють такі питання насправді, і вже не вперше вже питають слухачі.
Розумієте, це треба розуміти тим пацієнтам, чи тим людям, тим співгромадянам, у котрих немає діабету. Здоров'я наших співгромадян – це наша спільна справа, як би це пафосно не звучало.
Це зрозуміло, але кожного з нас так цікавлять більше питання, які з нами особисто пов'язані.
Я
тому
особисто
ми їх,
зацікавлений сплачувати податки і фінансувати пацієнтів, хворих на цукровий діабет, щоб вони отримували якісний інсулін, щоб вони отримали якісні цукрознижуючі препарати – щоб потім ми, як суспільство, з наших податків не фінансували, не допомагали, чи то ну, отримували меншу потребу фінансувати їх при втраті працездатності, пов'язаної з інвалідністю. Краще запобігати, краще давати все можливе цим пацієнтам зараз, якісний інсулін, якісне цукрозниження, аніж потім, після її втрати працездатності, тобто ті самі податки будуть витрачатися на соціальну допомогу. Краще їх залишати здоровими і працездатними. І тому ми з вами от, зацікавлені в тому, щоб наші співгромадяни були здоровими. І я хочу ділитися своїми податками на тих своїх співгромадян, котрі є хворі, зокрема, на цукровий діабет. Ось так має поводитися цивілізоване суспільство.
Ага. І реформа медичної освіти, так, от зараз під загрозою, як ми розуміємо, да, бо голосування буде, не буде,
сюрприз,
це не зрозуміло.
Сюрприз, дивіться,
да.
Ті, хто проти і... медичної реформи, вони ж проти реформи медичної освіти. Це ж треба.
Ну, це зрозуміло, але ще був, було велике, да, обговорення того, як от зараз, і ви про це вже сказали, да, з молодими лікарями, наприклад, і з сучасною освітою медичною, що тут, ну, і всі знають, напевно, мені так здається, всі громадяни України розуміють, що, ну, не все добре у Датському королівстві. І от ви казали тоді, і Міністерство охорони здоров'я казало, що треба підіймати цей прохідний бал, да, і знову ж таки ви отримали такий супротив, да, у ЗМІ, де ще?
Ну, у нас достатня кількість противників. У міністерства, яке таки щось міняє, то ми отримуємо супротив, логічно. Якість медичної освіти – це, власне, та річ, котра змінить обличчя медицини. Що би там не було, які б гроші, за ким не ходили, ми постійно говоримо про гроші, але допомогу, медичну допомогу надає лікар. Лікує лікар, не таблетки. Оце ключова особа.
І тому ми шукаємо людину, перш за все, да, як пацієнт.
Так.
Шукає людину, а не лікарню.
Абсолютно, так. Ми шукаємо людину, ну, така зараз епоха. Тобто ми завжди шукаємо хорошого лікаря. Знайдіть нам хорошого лікаря. Власне, хороший лікар без хорошої освіти неможливий. І нам здається, тобто, ті абітурієнти, котрі мають на виході зі школи низький бал незалежного оцінювання, менше 150, це є абітурієнти з хибною мотивацією. Це ті абітурієнти, котрі невідомо чого поступають в медичний вуз. Треба розуміти, що лікар вчиться все своє життя. Раніше це людина, котра все своє життя проводила з книжкою, ну тепер це все своє життя ти проводиш, читаючи наукові статті в інтернеті.
Ще все один життя. Дзвіночок є у нас, будь ласка, навушнички натягнути. Вітаємо вас, звідки ви, як вас звуть і ваше питання. Коротко, якщо можна.
Володарськ Ніколай, у мене такий вопрос. Чому Міністерство здравоохранення не закупає лікарства у производителя, а закупает у посредников, спекулянтов, выполняя волю Порошенко? Почему вы это делаете?
Питання про закупівлі.
Якраз навпаки все відбувається. Угу. Якщо раніше міністерство закупало через посередників українських, ми закупали дуже мало і витрачали на це дуже багато. Саме українські посередники за свої посередницькі послуги, тобто вони закуповували препаратів мало за дуже дорого. Саме від цієї схеми, цієї тендерної схеми ми відмовились, і міжнародні організації, такі як ООН, такі як ЮНІСЕФ, з їхньою допомогою ми отримуємо ці препарати або з сміховинною націнкою, або без націнки взагалі. Саме ці міжнародні організації дозволяють нам закуповувати якісні препарати, власне, якісні. Бо наша задача, тобто ми не підтримуємо там чийсь бізнес, ми боремося тут за життя пацієнта, за якість лікування. Тому ми отримуємо якісні препарати, а з огляду на чесність закупівлі, нам це виходить значно дешевше.
І а от зараз велика черга стоїть, і це завжди нас питають теж слухачі, коли і заступники інші бувають в нашому ефірі, що велика черга людей, які лікуються за кордоном після реформування, да, галузі, що зміниться, чи зміниться взагалі?
Ну, саме зараз іде голосування правок до бюджету, де куди Міністерство охорони здоров'я включає завжди додаткову потребу, запити додатково щодо потреби нашої в фінансуванні пацієнтів, котрі мають виїжджати лікуватися за кордон. Ну, бачите, воно все одне за інше чіпляється. Ми космічна держава. Ми можемо запустити в космос ракету і змушені відправляти пацієнтів для трансплантації в Білорусі. Угу. Коли в 90-х роках білоруси приїжджали сюди вчитися робити трансплантацію, зараз ми відправляємо пацієнтів в Білорусі. Ще разок. В 90-х роках білоруси приїжджали сюди вчитися. Ми тепер відправляємо, змушені відправляти пацієнтів на трансплантацію в Білорусі. І при цьому всьому є ті, хто проти реформи. При цьому всьому є ті, хто не хочуть, в тому числі, закон про трансплантацію приймати. І це, як завжди, одні й ті самі люди. І тому наше питання, тобто, чи залишаться ці депутати зараз в залі? Чи вони проголосують і як вони проголосують? І як ми пригадаємо це депутатам на виборах? Чи проголосуємо ми за цих депутатів, котрі не лишаються в залі, котрі не голосують? Оце ключове питання. І ось це треба собі... Зараз треба включати телевізор, дивитися, хто як голосує, от, і запам'ятовувати.
Ага, знаєте, як потім люди наші кажуть, а що ми можемо зробити? Ну, голосують, це ж рада, це ж депутат, а що ми? Ми чекаємо безкоштовної медицини, ми чекаємо, ми вон за 20 гривень прийдемо до ради мітингувати.
Ну, це було риторично, я не коментую.
Ну, я сподіваюся, що ми щось змінимо. І...
Теж неправильно. Я не сподіваюся, що ми щось змінимо. А для того, щоб щось змінити, я і продовжуйте фразу. І це стосується, чекайте, це стосується не тільки вас особисто, а кожного співгромадянина. Для того, щоб щось змінити, я обіцяю.
Треба щось діяти, я обіцяю.
І да. Кожен з вас, та. І в вашому випадку це є нормальне медійне поширення проблеми. От, в випадку слухача, знову ж таки, для того, щоб щось змінити, я обіцяю сам собі, своїм близьким піти на вибори, тобто зараз запам'ятати, як голосувати, і піти на вибори, проголосувати за того, хто підтримує медреформу.
Дякуємо вам. Я нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» ми спілкувалися з заступником міністра охорони здоров'я України Олександром Линчевським. І ми говорили про те, чи буде дан старт реформі охорони здоров'я. Сподіваємося, що таки сьогодні вже народні депутати України проголосують за це питання. Дякуємо вам.
Дякую.